Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Itinuturing ng mga eksperto ang COP30, ang pandaigdigang climate summit ngayong taon bilang pinakamahalaga sa nakalipas na 10 taon. Tinatawag itong make or break decade dahil sa pangangailangan ng konkretong aksyon laban sa global warming. Pero may pagdududa kung sapat ba ang magagawa sa conference. Nagprotesta ang ilang grupo bago magsimula ang 30th International Climate Summit sa Belém, isang lungsod sa gitna ng Amazon Rainforest sa Brazil. Ayon kay Viviana Santiago, Executive Director ng Oxfam Brazil, mataas ang inaasahan sa pagpupulong.
We're talking to the world that it's time to make some change. We have this idea that it seems that the world's leaderships are really taking a nap while the world is on fire. So it's time to change. Please wake up.
Ang COP ang taunang pagpupulong ng halos 200 bansa na lumagda sa UN Framework Convention on Climate Change. Bagaman lahat ay sumang-ayon sa na kailangang may agarang aksyon, may duda sa kung gaano kalaki ang magagawa. Hindi dadalo ang mga pinuno ng China, United States at India. Maging si US President Donald Trump ay nagbigay ng kanyang pananaw sa UN Assembly nitong Setyembre.
It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, this climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion.
Kontrobersyal rin ang lugar ng pagpupulong. Bahagi ng Amazon Rainforest ang giniba para sa kalsada at venue, habang patuloy ang Brazil sa pagbibigay ng lisensya para sa oil at gas exploration. 10 taon na rin mula nang bumagsak ang Mariana Dam, ang pinakamalalang trahedya sa kalikasan sa Brazil, kaya't nagbabala si tribal leader Celia Zacriaba.
Even as we understand the process of reparation, we recognize there is something you cannot bring back. You can't bring back the 19 lives or a clean, healthy river.
Isa sa focus ng COP30 ngayong taon ang pangangalaga sa kagubatan, kasabay sa paglulunsad ng Global Fund para bayaran ang developing countries sa bawat ektaryang kagubatan na mapapanatili nila. Naglatag din ng Brazil ng plano kasamang iba pang leader na palakihin ang climate finance sa developing countries hanggang sa $1.3 trillion. Ngunit ang pangunahing tema ay ang emission targets. Sa ilalim ng Paris Agreement, pumayag ang 195 na bansa na limitahan ang pagtataas ng temperatura sa 1.5 degrees Celsius at hindi lalampas sa 2 degrees Celsius. Ayon sa UN Environment Program, malapit na ang mundo sa 1.5 degrees Celsius at posibleng lumampas pa. Ayon kay Dr. Simon Bradshaw ng Greenpeace Australia Pacific,
"Now when you add up all these national climate plans, we're headed for under 3 degrees of warming. Now that's still catastrophic, and so we need to bend that emissions curve down much further and faster."
Dapat sanang magsumite ang lahat ng signatory ng updated emission targets, ngunit isang or one-third lamang ang nakakagawa nito. Tinatayang 10% lamang ang mababawas sa emissions pagsapit ng taong 2035, malayo pa sa target na 30% para sa net zero by 2050. Nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ang Brazil ay nais magtuon ng kasalukuyang pangako habang ang Palau ay humihiling ng mas ambisyosong aksyon ayon kay Adele Thomas.
So every tenth of degree has ramifications on communities, on ecosystems around the world. It is particularly important for those vulnerable communities and ecosystems that are already being impacted and where every tenth of a degree counts. When we think about sort of the immediate short term, it matters. It matters in heat waves. It matters in ocean heat waves and you know, the destruction of coral reefs. It matters long term when we think about sea level rise.
May target ang Australia na bawasan ang emission ng 62-70% pagsapit ng taong 2035, bahagyang mas mababa sa Europe na 66-72.5%. Ngunit binabatiko si Prime Minister Anthony Albanese dahil hindi siya dadalo sa summit ngayong taon kahit na naghain ang Australia ng bidding para maging co-host kasama ang mga bansang Pacific Islands sa susunod na taon. Sumulat din siya ng liham sa Pangulo ng Turkey, ngunit wala pang kumpirmadong sagot. Ayon kay Dr. Simon Bradshaw, kakaibang mensahe ng kawalan ng Prime Minister sa pagpupulong.
If ever there was a moment for Australia, for Prime Minister Anthony Albanese to show up, now is it. Because we are an important player in the scheme of things. We're an influential middle power. We're a major energy producer. We really need to be there helping set an ambitious agenda for this COP.
At yan ang binong ulat ni Edwina Ginan para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.